Победа в Исус. Книга от Бил Ливърсич.
Глава 1. Благодат. Истинската или фалшивата? Преди да започнете да четете тази глава, държа вие да отворите Библията и да прочетете 5-та глава от посланието към римляните. Прочетете я сега. Тази книга ще е тук и след като сте направили това. Добре, сега нека се обърнем към миналото, тъй като аз мисля, че трябва да познаваме добре произхода на протестантското движение. Самият факт, че сред протестантизма има заблуди, особено по такива съществено важни въпроси като спасението, без съмнение се явява следствие на това, че те не притежават достатъчно познания за възникването на протестантизма. Разбира се, за да проследим зараждането на протестантизма е необходимо да се върнем във времето на реформацията. Протестантите от всички деноминации винаги са се гордеели с това, че могат да кажат, че стоят на плещите на реформаторите. 16 век, който е началото на реформацията, е предшестван от период над 1000 години, през които религиозният, а и голяма част от политическият по онова време свят, се е намирал под владичеството на римския католицизъм. Според библейското пророчество, този дълъг период на тъмно средновековие продължава 1260 години. През тези векове католицизмът е бил неразривно свързан с политиката. Той се опитвал да контролира живота на хората и дори личните им отношения с Бога. През тези тъмни столетия църквата е забранявала на обикновените хора да четат Библията. Свещениците са контролирали живота на хората. Те е трябвало да се доверят на свещениците, за да разберат какъв е Бог, как да се свържат с Него и какво е Неговото отношение към човечеството. Църквата била положила всички усилия, за да контролира и финансовите средства на хората, за да се придобият Божието благоволение в задгробния живот. Тя изисквала от вярващите специално заплащане, наречено индулгенции. С други думи, църквата призовала предварително да се плаща заплатата или наказанието за греха, за да се купи Божието благоволение. Защото заплатата на греха е смърт, а Божият дар е вечен живот в Христа Исуса нашия Господ. Римляни 6:23. Мартин Лутер изпитвал особено отвращение към идеята за индулгенциите. За мен е истинско чудо, че Бог е използвал католически монах, за да започне реформацията. Това още повече ме убеждава, че Бог не гледа на лице. Няма значение към каква деноминация принадлежите или какви религиозни убеждения изповядвате. Ако вашето сърце е открито за Бог, Той ще отвори ума ви и ще ви разкрие истината за себе си. Бог има скъпоценни деца във всяка църква. Затова не трябва да се учудваме, че в най-тъмния период от историята на нашия свят Той има верни последователи дори сред свещениците. Техните сърца са били открити да възприемат истините за Бога, независимо от това, че са били част от системата, отделяща хората от Бог. Мисля, че това е удивително. Показва ни колко богат е Бог на благодат. Аз много уважавам Мартин Лутер. Знам, че е бил груб, а според някой недодялан и рязък човек. Но на мен ми харесва силата на неговия характер. Вдъхновявам се от това, че когато Лутер стигал до някакво библейско откритие, той имал достатъчно смелост да се придържа смело към тази истина, дори когато всички са се обръщали срещу него. Когато накрая застанал пред заседанието в Вормс, там присъствали всички католически епископи, крале и императори на Европа. И въпреки това, този монах безстрашно и твърдо им е заявил: «Тук стоя и не мога другояче, защото е писано: праведният чрез вяра ще живее». Римляни 1:17. Тъмно средновековие, над 1000 години. Защо е тъмно? Защото няма светлина. Светлина по отношение на какво? По отношение на коя истина? Истината за Божия характер. Конкретно коя черта на Божия характер? Благодатта. Бог винаги е бил толкова милостив към човечеството. Но католицизмът в продължение на векове е издигал стена от тъмнина между Божията благодат и сътворените от него хора. Колкото по-дълго е управлявала църквата, толкова по-плътна е ставала тъмнината. Църквата е извратила определението за благодат. Тя е можела да се купи, можела да се заслужи според нея. Хората били учени, че могат да платят достатъчно, за да съкрати Бог хилядите години, които трябва да прекарат в чистилището. Щастливите богаташи може ли да платят, за да попаднат в момента на смъртта на по-възвишено място, а не да се мъчат в чистилището? При все това днес някои католици, добросъвестно изучаващи Библията в малки групи, отново откриват за себе си истината, която Мартин Лутер е открил преди 500 години, че Бог е богат на благодат. Таинствата. Католическата църква е известна със 7-те си таинства – кръщението, потвърждението, светото причастие, евхаристията, индулгенциите, често наричани изповед или покаяние, помазване на болните, светите поръчки и бракът. Таинствата са създадени от църквата, за да може тя да направи така, че членовете й да получат милост. Католическата църква учи, че те са резултатни знаци на милостта, чрез които божественият живот бива разпределен, и че те удостояват членовете на църквата си с милост. Например, ако участвате в таинството на покаянието за признати грехове, вие ще можете да получите толкова прощение. Но кое всъщност трябва да заема мястото на таинствата? Действително съществува само един източник на благодат, и това е Исус. Съществува само един посредник между Бога и човека, защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците – човекът Христос Исус. И чрез никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име, дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим. 1 Тимотей 2:5 и Деяния на апостолите 4:12. Виждате ли, християните в протестантската традиция вярват, че Исус е отворил вратата, през която Божията благодат свободно да я се излее над всички хора. Но католическата система, и това е много важно да се изясни, винаги е била система, при която хората правят неща, за които вярват, че ще накарат Бог да гледа по-благосклонно към тях. Това е била и е системата, основана на човешки дела и заслуги. Малка е вероятността тези, които са се родили в законническа система на спасение, чрез дела да получат светлина, защото самата система не търпи нищо ново. Някои протестанти се сблъскват с трудности по този въпрос. Дори мога да ви кажа, че ако действително започнете да проповядвате, че благодатта се дава безплатно, лесно могат да ви убият с камъни. Говоря сериозно, това е възможно дори в някои на пръв поглед протестантски църкви. Някой, който седи в залата и чува благата вест за безплатна благодат, може да каже: Боже, благодаря ти, за пръв път в живота си придобих надежда, за пръв път в живота си наистина имам надежда, че мога да бъда спасен. Сега виждам колко милостив си ти, Господи. И в същото време, когато този човек, седящ на църковната пейка, прекланя колене, прославяйки Бога, другите вземат камъни. Веднъж събота сутрин, когато излизах от църквата, една жена се обърна към мен. Забрави да кажеш най-главното. През последния час ви посочих важността на смъртта и възкресението на Исус, отвърнах аз. Но, запротестира тя, не спомена нищо за моята роля във всичко това. Знаеш ли, отвърнах аз, неприятно ми е, че трябва да ти кажа това, сестро, но трябва да паднеш на колене и незабавно да се покаеш. Ако мислиш, че си способна да направиш нещо, което да ти позволи да заслужиш Божието благоволение и праведност. Нека се изправим срещу истината. Християните не винаги успяват да помогнат на хората да видят Божията благодат. От време на време наблюдаваме внезапен напредък у хората, които осъзнаят, че са освободени и свободни в Исус. Но другите веднага започват да ги наричат либерали. Само за това, че са разбрали, че Божията благодат не може да се заслужи, а се дава на всички даром. Вярващият, който открива, че благодатта е безплатна, не трябва автоматично да бъде преместван в лагера на либералите, така сякаш сега е в опасност да стане нарушител на всички правила. Верните валдензи. Разногласията по отношение на благодатта се били превърнали в борба на живот и смърт за ранната християнска църква и светлината на истината почти напълно била загаснала. Малки групи хора, които разбирали, че Божията благодат е безплатен подарък, такива като валдензите, се криели в пещерите, за да избегнат гоненията заради непреклонната си вяра в Божията благодат. Въпреки това, и тези верни християни били в края на краищата изложени на риск. Те били измамени. Високопланинските долини, в които валдензите намерили убежище, се намирали в Северна Италия и Южна Франция. Тесните проходи в тези долини били прекрасна естествена защита. Но папски емисари обявили, че ако сред валдензите бъде допуснат папски представител, ще им бъде подарена религиозна свобода. Това било измама. Валдензите позволили на емисарите да дойдат при тях, но загубили своята свобода. Това е много тъжна история. Светлината на истината била почти напълно угаснала и ако не били експедициите на просветлените вярващи, които пътували до новия свят, мисля, че светлината е можело да бъде изгубена. Но това не било част от Божиите планове. Дори шепа вярващи била достатъчна и Бог ги отправил през океана в новия свят, за да може светлината на истината никога да не бъде угасена и за да може да бъде отново разбрана в тези последни дни. Без съмнение, реформацията била най-важното събитие в историята на християнството след живота, смъртта и възкресението на Исус. Исус дошъл, за да даде светлина на този свят, който бил физическа тъмнина в продължение на около 4000 години. И не след дълго, отново се появило учението за необходимостта да правиш всичко възможно, за да умилостивиш Бога, да го накараш да гледа по-благосклонно към хората. Колко ужасен фалшификат на истината! Какво извращение на истината за безплатната Божия благодат!